В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір у Києві, 21 година. З вами я, Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви зможете почути. Як президент Віктор Янукович став найуспішнішим в Україні письменником?
Аби отримати такий гонорар за роялті, то це треба видати йому книжку по пару примірників на кожну людину в Україні, в тому числі і дітям, колиски покласти.
У Норвегії почали судити Андерса Брейвіка. Він визнає масове вбивство, але не кається.
Я не визнаю норвезьких судів. Ви отримали ваш мандат від політичних партій, які підтримують мультикультуралізм.
Що робити, коли стрибає напруга в електромережі?
Раніше ми, які використовували прибори, одна правка, один телевізор. Зараз є пральні машинки, бойлери.
І про це після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович має намір зустрітися з російським керівником Володимиром Путіним, нині прем'єр-міністром, а в майбутньому обраним президентом Росії ще до його інавгурації 7 травня, сказав сьогодні український керівник, виступаючи перед журналістами у перебігу візиту до Йорданії. Янукович додав, що про це він домовився з Путіним у їхній вчорашній телефонній розмові, в якій вони обговорили низку міждержавних питань і вирішили продовжити діалог. У перебігу візиту до Йорданії Янукович також заявив, що Україна розглядає цю країну як важливого партнера на Близькому Сході. Сторони підписали низку двосторонніх угод, зокрема про співпрацю в таких сферах, як професійна освіта, сільське господарство тощо. У перебігу дводенного візиту, який триватиме до завтра, Янукович також планує взяти участь у роботі українсько-йорданського бізнес-форуму. Колишній голова Харківської облдержадміністрації, лідер обласної організації партії «Батьківщина» Арсен Аваков сподівається цієї осені балотуватися до Верховної Ради, сказав він у телефонному інтерв'ю одному з українських телеканалів. Сам Аваков нині перебуває в Італії в очікуванні на рішення суду щодо можливості чи неможливості його екстрадиції до України на запит Генпрокуратури. Суд у Римі звільнив Авакова з-під варти попередніми днями. До подій у світі. Рада безпеки ООН сьогодні рішуче засудила невдалий запуск ракети в Північній Кореї, здійснений наприкінці минулого тижня. В ухваленій без заперечень заяві голови Ради безпеки міститься заклик посилити нині наявні санкції проти Північної Кореї. Нинішня голова Ради безпеки Сьюзан Райс також заявила.
Рада безпеки висловлює свою рішучість вдатися до відповідних дій у разі подальшого ракетного чи ядерного випробування Північної Кореї.
Як мовиться в заяві, запуск ракети минулої п'ятниці був порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив сьогодні, що скоординовані напади повстанців у Кабулі та деінде в країні стали можливі через провали розвідки і афганської, і міжнародних сил сприяння безпеці. Водночас він високо оцінив дії афганських військ, які, за його словами, довели свою здатність захистити країну. Так само один із чільних представників Міністерства оборони Афганістану генерал Афзаль Аман заявив.
Душман.
Вороги втратили здатність протистояти афганським силам безпеки в значних операціях, тому вони заздають таких терористичних нападів, щоб створити напруженість і залякати людей. Сьогодні вранці афганські урядові війська нарешті вибили повстанців із кількох районів Кабула, які ті утримували протягом більш як 15 годин. Такі на цей час головні новини.
А за новинами в світі та в Україні стежить Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Гонорар за видані і ще не написані книги розміром понад 16 мільйонів гривень, які президент Віктор Янукович оприлюднив у своїй декларації про доходи, отримати в Україні реально, так вважають провідні українські письменники. Але за розрахунками, щоб такий гонорар окупився видавництву, воно має продати по 2 книги кожному українцеві. Відтак, багатомільйонне роялті президента може бути проявом корупції, припускає дехто з авторів. Натомість в оточенні Віктора Януковича закликають інших митців, за прикладом голови держави, жертвувати авторську винагороду на благодійність. Подробиці в репортажі кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
Основні доходи президента Віктора Януковича за минулий рік – це гонорари за його книги, свідчить податкова декларація глави держави, опублікована на сайті президента. Зокрема, 16,4 мільйони гривень виплатила керівникові держави Донецька друкарня «Новий світ» за кілька вже виданих ним книжок та за право видавати його майбутні книги. Ця сума перевищує 90% річних доходів Януковича, свідчить його декларація. Наскільки реальні такі літературні гонорари в Україні, Радіо Свобода звернулася до відомих українських письменників. Ірен Роздобудько.
В Україні ця ситуація неможлива для будь-якого письменника, тому що гонорари дуже малі. Це один з чинників корупції нашої, от і все. У нас є такі письменники рівня, ну не знаю, Фолкнера. Думаю, що навіть ті письменники стільки не отримували.
Андрій Кокотюха.
Я не певен, що він сам написав хоч рядок. Якби він запатентував всі свої ляпи, починаючи з йолки, і якби за кожне використання такої фрази йому платили авторські відрахування, я думаю, що тут би він набрав не 16 мільйонів, а набагато більше.
Василь Шкляр.
Аби отримати такий гонорар за роялті, прикинув приблизно, то це треба видати йому книжку по пару примірників на кожну людину в Україні, в тому числі і дітям в колиски покласти, старим дідам і незрячим. Через це якесь чергове непорозуміння з нашим президентом, який не має уявлення, що таке авторський гонорар.
Сам глава держави у неділю пообіцяв, що весь багатомільйонний гонорар витратить на благодійність.
Ті кошти, які я отримав від видання деяких своїх книжок, я їх всі буду спрямовувати тільки на допомогу бідним людям. Тим, хто хворіють, і, безумовно, перш за все, дітям.
Народний депутат регіонал Михайло Чечетов у коментарі «Радіо Свобода» наголошує, що гонорар Віктора Януковича є цілком реальним.
Ми живемо в ринковій економіці, тож видавництво не працюватиме собі у збиток. Мене вразило інше – благородний жест президента, який готовий віддати всі ці гроші дітям. Гадаю, це буде гідний приклад політикам, зіркам, бізнесменам, що треба жертвувати своїми заробітками на благодійність.
Для порівняння, найпопулярніший автор світу Джоан Роулінг, автор серії бестселерів про юного чарівника Гаррі Поттера, за перші дві книги серії отримала приблизно у 100 разів менший гонорар, ніж Віктор Янукович. Тим часом президент США Барак Обама, так само як і його український колега, більшість річних доходів отримав у вигляді авторського роялті. Однак його гонорари виявилися у 5 меншими, ніж у Януковича. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні до події у світі. У Норвегії почали судити Андерса Брейвіка. Правий фанатик зізнався в масовому вбивстві влітку минулого року, коли загинуло 77 людей. Але не визнав себе винним перед норвезьким судом та вважає цей суд нелегітимним. Суд має вирішити спосіб ізоляції Брейвіка. З подробицями Василь Сюгалов.
33-річний Андерс Брейвік зайшов у понеділок до залу суду в Осло з високо піднятою перед собою затиснутою кулак правою рукою. Це знак привітання правих сил. В залі суду Брейвік відмовився встати, коли судді зайшли до залу засідань, і заявив, що він не визнає юрисдикції норвезького суду.
Я не визнаю норвезьких судів. Ви отримали ваш мандат від політичних партій, які підтримують мультикультуралізм.
Брейвіка звинувачують у тероризмі і масових вбивствах. Він визнав, що організовував 22 липня минулого року вибух бомби в центрі Осло, коли загинуло 8 осіб, а потім продовжував стріляти по відпочиваючих у літньому молодіжному таборі правлячої в Норвегії трудової партії на острові Утоя. На острові від стрілянини Брейвіка загинуло 69 осіб. У понеділок на суді він заявив, що організовував напади як протест проти ліберальної імміграційної політики правлячої трудової партії Норвегії та щоб перешкоджати приїзду до Норвегії мусульман. Брейвік ні в чому не розкаявся, як очікують, використає суд для пропаганди своїх правих антимусульманських поглядів. Один з уцілілих під час бійні 22 липня минулого року на острові Утоя, Вегард Гросслі Венесланд, каже, що йому буде важко побачити Брейвіка вперше з часу жахіття у липні минулого року.
Це буде важкий момент для багатьох, але разом із тим важливий час. Суд сьогодні розпочинається, і ми почуємо всі деталі того, що сталося, та про привід для нападів 22 липня. Також важливо, що система правосуддя працює, і ми доведемо це впродовж наступних 10 тижнів.
Сам Брейвік сидить в залі суду в Осло з кам'яним обличчям, коли прокурор зачитує звинувачення у терорі і масових вбивствах, включно з деталями смерті кожної загиблої тоді особи. Суд має визначити, яка форма ізоляції його від суспільного життя може бути застосована, чи його помістять у психіатричну клініку, чи ж, якщо визнають осудним, та посадять на 21 рік з продовженням ув'язнення до моменту визнання безпечності для суспільства. Сам Брейвік раніше казав, що бути названим психічно хворим – це доля гірша за смерть. Суд в Осло відбувається під посиленими заходами безпеки в ізоляції Брейвіка від тих, хто вцілів після організованої ним бійні, та їхніх родичів. Телебачення Норвегії транслює лише фрагменти цього суду, щоб не пропагувати заяв Брейвіка. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
Несправність електромережі в Україні є причиною чверті всіх пожеж, які сталися впродовж останніх 3 місяців. Найчастіше це трапляється через перепади напруги або ж проблемні електромережі. Що робити в таких ситуаціях, ви зможете почути в нашій рубриці «Енергетична свобода» через лічені секунди. А зараз ваш голос на свободі. Чи часто доводиться стикатися з такою проблемою?
Так, це буває. Світло коливається, напруга падає, це є таке доволі часто. Взимку, коли було холодно дуже, то і кожен день це було. Так, це більш рідко. Влітку, знов, коли жарко на вулиці, коли всі включаються, теж дуже часто.
У нас же мережа яка? Перевантаження кожен раз. Ставимо стабілізатор. Нормально.
Дуже чутливий до цього комп'ютер. Було, що один раз прийшов. Йшлось навіть в ремонт відвозити. Блок живлення згорів. Якось вже, правда, не письмово, так давали питання, однак сказали, що це в Київенерго треба звертатись. Не звертались, бо Київенерго – це дуже сумна організація.
Телевізор був згорів.
Там щось трансформатор було, я поїхав, він каже, так і так, телевізор був включений.
Згорів.
Такий досвід мають кияни, а 60% учасників опитування на нашому сайті кажуть, що мають проблеми з електронапругою щодня. Конкретні поради, що робити далі.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, що робити, якщо у вас стрибає напруга, та про проблеми, які виникають через несправність та зношеність електромереж. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Пожежа в оселі мешканця селища Великий Любінь, що на Львівщині, Володимира, сталася через перепади напруги. У результаті цього загорівся антенний адаптер і, як наслідок, згорів майже увесь будинок.
Лишилися якби фундамент, стіни. Стелю я міняв, дах міняв, повністю перещекотурював, вікна, двері, все мінялося.
Через споживання великої кількості електроенергії у певні моменти виникає потреба вмикати додаткові генератори на електростанціях. А проблемою української електроенергетики, говорить експерт центру Разумкова Сергій Дяченко, є погана маневровість.
Атомна генерація, зрозуміло, вона взагалі не пристосована для роботи в змінних режимах. І теплова генерація вугільна, вона теж проєктувалася для роботи в базовому режимі. Найкраще пристосована для роботи в маневровому режимі гідрогенерація.
Сьогодні в Україні також є серйозні проблеми з електропроводками та електромережами, каже Радіо Свобода директор департаменту зовнішніх та внутрішньокорпоративних зв'язків АЕС «Київенерго» Андрій Пермяков. Це, за його словами, пов'язане і
із тим, що більшість із них не розрахована на велику кількість приладів.
Раніше ми, які використовувалися прибори, одна праска, один телевізор. Зараз є пральні машинки, бойлери, посудомийні машинки, якісь обогрівачі, і мережа дійсно не витримує.
Випадки, коли через перепади напруги горить техніка, не є рідкістю. Якщо ж таке стається, споживач може отримати компенсацію.
Відшкодували мені ремонт телевізора в рахунок квартплати.
Розповідає київська пенсіонерка Нателя Шатівна, у якої через перепади напруги двічі горів телевізор та холодильник. Якщо людина потрапляє у таку ситуацію, то вона має написати заяву до ЖЕКу чи електропостачальної компанії, пояснює президент Української асоціації споживачів Олег Самчишин. Але перед цим потрібно знайти свідків.
Краще брати експерта, це за дорого. Можна брати сусідів, щоб засвідчили, щоб проєкт вийшов із строю для того, щоб перепруга в мережі. Все. Потім цими документами можна подавати претензію до ЖЕКу, потім звертається до суду.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Стан українських електромереж сьогодні далекий від європейських стандартів, зазначають фахівці. І для того, щоб навести тут лад, потрібно кілька років.
Нам запропонувала Європейська комісія синхронно з Молдовою робити це. Ну, буде називатись допомога зазвичай, але нам треба 7-8 років, щоб перейти на характеристики автоматичного регулювання роботи енергосистеми. За будівництво енергомереж за 10 мільярдів потрібно.
Каже Сергій Дяченко. Поки що ж експерти радять використовувати енергоощадні побутові електроприлади, а також не залишати їх увімкнутими без потреби. Питання щодо заміни проводки потрібно вирішувати із представником організації, якій належить цій мережі. При цьому варто звернутися і у відділ електромереж, щоб розрахувати необхідну потужність. Наступного понеділка у «Енергетичній свободі» слухайте про можливість переходу на альтернативні джерела енергії у себе дома.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
А далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Президент Янукович у Йорданії. Візит вічливості чи на перспективу?
Найбільша в Йорданії фармацевтична компанія Hikma Pharmaceuticals має намір інвестувати в Україну понад 100 мільйонів доларів, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.
У Черкасах письменники протестують проти нового складу журі премії імені Василя Симоненка.
Ми передбачали, що може бути таке переформатування, але щоб воно було аж до такої міри, звичайно, ніхто не сподівався.
Як у Львові відзначають Великодній понеділок.
Жінок чоловіків не обливаємо. Найбільша дівчина 17 років приходить в гайне в лунний понеділок, вона мусить бути до того готова.
Весна красна, що нам винесла, весна красна, що нам винесла.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Україна розглядає Йорданію як важливого партнера на Близькому Сході, заявив сьогодні президент Віктор Янукович під час візиту до Йорданського Хашимітського королівства. Українська влада вважає, що Йорданія зможе вивести Україну на ринки інших арабських держав. Втім, експерти-міжнародники економічного прориву від нинішнього візиту не очікують. І про це докладніше кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Сьогодні під час зустрічі з королем Йорданії Абдалою II президент України Віктор Янукович зазначив, Україна зацікавлена у співпраці з королівством в авіаційній, машинобудівній, електроенергетичній, сільськогосподарській, військовій, науково-технічній та інших галузях. Зі свого боку, король Йорданії висловив зацікавленість у закупівлі в Україні зерна, металу, овочів, фруктів та залучення українських туристів. Найбільша в Йорданії фармацевтична компанія Hikma Pharmaceuticals має намір інвестувати в Україну понад 100 мільйонів доларів, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, що теж перебуває в Йорданії. На його думку, прихід йорданського інвестора у фармацевтичну галузь України може сприяти суттєвому зниженню цін на ліки в Україні. Депутат від партії регіонів, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кіна говорить, що Йорданія, хоч і не має великих запасів природних ресурсів, розвивається дуже стрімко. До того ж, за словами Кіна, Йорданське королівство користується високим авторитетом у інших країн Близького Сходу, тож зможе вивести Україну на арабський ринок.
Йорданія може бути плацдармом для просування наших
економічних, торгових, інвестиційних інтересів на сусідні держави регіону. В ході візиту буде проведений бізнес-форум і сформована бізнес-делегація від України на базі Українського союзу промисловців, підприємців і торгово-промислової палати України. Що стосується спецтехніки, зброї, безумовно, Україна має серйозні можливості.
Попри оптимістичні заяви представників влади, прориву очікувати не варто, вважає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Симоволос. Наразі в активі України є лише декілька успішно реалізованих на початку 2000-х проєктів з постачання зброї, додає він.
За ці ринки йде дуже серйозна конкуренція. Там присутні більш потужні країни, які були присутні в цьому регіоні тривалий час і мають найбагато кращі позиції. Насправді рівень української компетентності, обізнаності ринками, рівень конкурентоздатності українських товарів недостатній для серйозної конкуренції.
Візит української делегації до Йорданії продовжиться у вівторок. Дотепер ця близькосхідна держава інвестувала в Україну, за даними Держкомстату, 3 мільйони доларів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Поляки оскаржуватимуть сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини щодо так званої Катинської справи. Європейські судді визнали, що вони не можуть оцінити, наскільки ретельно проводили розслідування злочину, бо Москва не надала всіх необхідних документів. Нащадки розстріляних НКВД-стами у 1940 році польських офіцерів стверджують, що Європейський суд фактично визнав свою безпорадність щодо Росії. І більше про це ви зможете почути в «Європейській свободі», яка розпочнеться на цій же хвилі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Черкасах письменники протестують проти зміни складу комісії із присудження щорічної обласної літературної премії імені Василя Симоненка. Нова комісія, запропонована Черкаською обласною державною адміністрацією, лише на 30% складається із письменників. Решта складу – чиновники з обласної адміністрації та діячі культури. Водночас розмір премії підвищили у 5 разів. З подробицями з Черкас Дар'я Бунякіна.
Голова Черкаської обласної спілки письменників Валентина Коваленко називає перипетії навколо складу конкурсної комісії політичним замовленням. Минулого року попередня комісія присудила обласну літературну премію імені Василя Симоненка поета-опозиціонеру Леонідові Даценку. Він координатор Ради опозиційних сил Черкащини, який у збірці «І ангел з автоматом на плечі» гостро розкритикував нинішню владу. Вже тоді, каже Валентина Коваленко, у комісії розуміли, що на горі такого рішення не пробачать.
Ми передбачали, що може бути таке переформатування. Але щоб воно було аж до такої міри, звичайно, ніхто не сподівався. В складі тодішньому присудження Симоненківської премії було 80% письменників, серед яких і лауреат премії Шевченко, і кілька лауреатів премії імені Василя Симоненка, і 2 відомі в усій Україні і за кордоном літературознавці, завжди оцінювали об'єктивно. Ну, а тут виявилося саме для цієї влади, що не об'єктивно.
Натомість начальник управління культури Черкаської облдержадміністрації Василь Марштупа стверджує, що визнання у 2011 році Леоніда Даценка лауреатом Симоненківської премії жодним чином не вплинуло на зміну складу комісії. Більше того, очільник управління культури вважає такі висловлювання плітками, чутками та домислами. Водночас у Василя Марштупи склалося враження, що певна група хоче мати пріоритетне право на творчість Василя Симоненка. Тому, щоб не приватизували пам'ять поета, створено нову комісію, у якій із 12 осіб лише 4 письменники.
Творчість справжнього письменника може оцінити по-справжньому тільки високоінтелектуальний, інтелігентний читач. У минулий склад там 80% письменників. Не може адекватно письменник оцінити письменника. Тільки читач. Ось це головна позиція. Якщо ви подивитесь на склад нової комісії, там письменники, там журналісти, там громадські організації, там видавці, там читачі.
Окрім складу комісії, змінився й розмір премії. Цього року лауреат отримає замість 3000 гривень, як було раніше, аж 15 тисяч. На думку лауреата, лауреата премії імені Василя Симоненка за 2011 рік поета Леоніда Даценка, суттєве збільшення премії є популістським кроком та окозамилюванням справжньої причини зміни складу комісії.
Розуміючи, мабуть, реакцію громадськості, письменників, творчої інтелігенції, таким чином влада хоче ніби кинути кістку із свого барського стола, щоб викликати ще ніби більший інтерес, але для більшості письменників не вартує скільки закладено грошового еквіваленту, а це все-таки відчути, що ти належиш до когорти письменників, ну хоч трошки, таких як Василь Симоненко, Василь Стус.
Обласна літературна премія імені Василя Симоненка заснована Черкаською обласною державною адміністрацією та обласною радою. Починаючи з 1995 року, премію присуджують щороку в день народження поета, 8 січня. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Великодній понеділок називається ще світлим обливаним понеділком, адже за давнім звичаєм хлопці у цей день обливають дівчат водою, а ще водять гаївки. У Львові сьогодні навіть дощ не зміг зіпсувати святкову атмосферу. І подробиці у репортажі Галини Терещук.
Сьогодні хлопці, зустрівши дівчат у Шевченківському гаю, обливали їх водою, але за це не отримували крашенки, як це було в давнину, а лише чули галас.
Я обливав брата, знайомих, себе. Молодь має відчути, то що після посту має бути якесь розрядження. Ото обливання, воно десь так подрачити для молоді. Може навіть вода якесь очищення.
Жінок чоловіків не обливаємо. Якщо дівчина 17 років приходить в гайна, вдовний понеділок, вона мусить бути до того готова.
Розповіли Радіо Свобода молоді люди. За стародавнім звичаєм обливати когось або ж себе на Великдень пов'язано з весняним очищенням. Цей звичай існує у поляків і сербів. Колись його дотримувалися німці і римляни. За етнографічним дослідженням в Україну звичай обливатися водою з метою очищення прийшов зі стародавнього Риму і вважався поганським. До слова, християнські церкви забороняли вірним обливатися водою на Великдень. На початку 15 століття навіть існувала заборона. Сьогодні цей звичай є нічим іншим, як розвагою, яка інколи стає небезпечною. Стала свідком, як у бічній вулиці неподалік центру з будинку вікна вилили добрячі води. На щастя, вона не потрапила на жінку, яка проходила у цей час повз будинок. А ось традиція водити гаївки на церковному подвір'ї активно відроджується в усій Галичині. Зокрема, її підтримують у Львові.
Весна красна, що нам винесла, весна красна, що нам винесла. Нам винесла тепле літечко, нам винесла тепле літечко.
Львів'янка Ольга Мацієвська-Стефанко має лемківське коріння. Вона народилася у Криниці, нині територія Польщі. Жінка радіє з того, що сьогодні молодь може вільно святкувати Великдень, водити гаївки. Адже їй було 4 роки, коли родину депортували з етнічних українських земель. Пережила вона і заборону релігійних традицій у радянський час.
Я не пам'ятаю, я тільки несу пісню лемківську і галицьку, то, що я люблю, чим я живу. Ми несемо, ми маємо ці коріння і нас цікавить. Ми живемо духовним життям, то, що було втрачено багато років.
У Шевченківському гаю численні колективи виконували веснянки і гаївки. Гурт автентичної музики коралі традиційно навчав львів'ян і гостей міста гаївок і давніх народних пісень. Гаївки виконуються лише на Великдень, а рінзівки – тільки у світлий тиждень до провідної неділі.
А тобі, Марисю, рендівка, а нам яєчок кобілка. А тобі, Марисю, красна пісня, а нам яєчок 46. 40 дарувати, а 6 треба дати. Жей Христос, жей воскрес, бо істину я ж воскрес. Жей Христос, жей воскрес, бо істину.
Ми
слухали повідомлення зі Львова кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. А фотографії з Шевченківського гаю ви можете подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами була я, Мар'яна Драч. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». Не покидайте цієї хвилі. Попереду, як завжди, європейська свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрян, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі. Організація Об'єднаних Націй та Євросоюз хочуть миру в Сирії та електрифікації всієї планети.
Today, while one part of the planet lives in the digital area,
сьогодні, в той час, як одна частина планети живе у цифровому світі та в ері цифрових комунікацій, інша досі не має доступу до елементарної електроенергії.
Двох білоруських політв'язнів звільнено завдяки європейським санкціям.
Дякую. Я дійсно думаю, що та солідарність, яка була, та підтримка, яка була, мене врятували. Не тільки звільнили, але дійсно врятували.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович має намір зустрітися з російським керівником Володимиром Путіним, нині прем'єр-міністром, а в майбутньому обраним президентом Росії, ще до його інавгурації 7 травня, сказав сьогодні український керівник. Виступаючи перед журналістами в перебігу візиту до Йорданії, Янукович додав, що про це він домовився з Путіним у їхній учорашній телефонній розмові. Янукович заявив, що в відносинах України і Росії залишилося одне велике питання – газове, і щодо нього Київ хоче активізувати переговори з Москвою, щоб знайти вирішення цього питання. Президент Віктор Янукович сьогодні і завтра здійснює до Йорданії офіційний візит, у перебігу якого він сьогодні вже зустрівся з чільниками Йорданського королівства, а також сторони підписали низку міждержавних угод, зокрема про співпрацю в таких галузях, як професійна освіта, сільське господарство та інших. У Дніпропетровську сьогодні ввечері стартував ювілейний 20-й міжнародний фестиваль молодіжних театрів «Рампа-2012», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. До суботи, за інформацією організаторів, глядачі побачать вистави більш як 15 молодіжних театрів із України, Росії та Білорусі. За вимогами конкурсу, всі театральні трупи аматорські. До подій у світі. Рада безпеки ООН сьогодні рішуче засудила невдалий запуск ракети в Північній Кореї, здійснений наприкінці минулого тижня. Ухваленій без заперечень заяві голови Ради безпеки, яку зачитала нинішня голова Ради безпеки посол США Сьюзан Райс, також мовиться. The Security Council demands that the DPRK. Рада безпеки вимагає, щоб КНДР негайно і повністю виконала свої зобов'язання за попередніми резолюціями, а саме позбулася всієї ядерної зброї і припинила наявні ядерні програми повністю, незворотньо і придатно до перевірки, а також не здійснювала нових запусків із використанням балістичних ракетних технологій, ядерних випробувань та інших нових провокацій, мовиться в заяві голови Ради безпеки, ухваленій цим органом. Заява також попереджає про нові дії, в разі якщо Пхеньян збереться здійснювати нові ядерні чи ракетні випробування. Як мовиться в заяві, запуск ракети минулої п'ятниці був порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. У Норвегії Андерс Берінг Брейвік, який зізнався у вбивстві 77 осіб у липні минулого року, заявив, що не вважає себе винним. Під час судового засідання, що розпочалося сьогодні в Осло, він також заявив. Я не визнаю норвезьких судів. Ви отримали ваш мандат від політичних партій, які підтримують мультикультуралізм. У Сполучених Штатах Рада директорів Світового банку обрала наступним президентом цієї установи американця Джима Йонг Кіма за освітою фахівця із соціальної медицини, охорони здоров'я та розвитку. Він замінить нинішнього керівника Роберта Зелека у червні на наступні 5 років.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун відвідав брюссельські євроустанови та взяв участь у саміті з питань справедливого доступу всього людства до джерел енергії. З іншого боку, голова Організації Об'єднаних Націй у переговорах із лідерами співдружності намагався знайти відповідь на питання, як припинити криваве насилля в Сирії, яке продовжується попри оголошення припинення вогню. Як повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя, пошуки рішення відбуваються саме тепер, коли в цій країні розпочала роботу місія спостерігачів від Організації Об'єднаних Націй.
Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію надіслати до Сирії своїх невійськових спостерігачів. Перші 6 представників міжнародної організації вже сьогодні розпочали у Дамаску моніторинг ситуації, заявив у Брюсселі генсекретар ООН пан Гі Мун. Їхня головна місія полягає у збиранні інформації про те, як виконується план врегулювання кризи за ініціативи спеціального посланця ООН та Ліги арабських держав Кофі Анана. У рамках цього плану минулого четверга було оголошено припинення вогню. Загалом, за даними ООН, за час протистояння між військами президента Башара Асада та озброєними антиурядовими силами, у цій країні загинуло понад 9 тисяч осіб, лідер Організації Об'єднаних Націй додає. Щонайменше мільйон осіб у Сирії покинули свої домівки. Десятки тисяч біженців перебувають у сусідніх країнах – Йорданії, Лівані чи Туреччині. Це важливі виклики, що постали перед нами і які потребують негайних дій. Але в першу чергу треба припинити насилля. Каже пан Гі Мун. Однак, за даними місцевих активістів та правозахисників, попри оголошення про припинення вогню, насилля у Сирії триває. Сьогодні, промовляючи разом із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, пан Гі Мун знову закликав до стриманості як представників режиму Асада, так і опозиціонерів. Представники Організації Об'єднаних Націй у Дамаску сьогодні мають обладнати генеральний штаб і розпочати пояснювальну роботу щодо сутності їхньої місії та плану врегулювання конфлікту. Згодом кількість міжнародних спостерігачів там має зрости до декількох сотень, повідомляють офіційні джерела ООН. Водночас генеральний секретар цієї організації взяв у Брюсселі участь у міжнародному саміті, мета якого полягає у створенні умов для постачання енергії з відновлювальних джерел тим сотням мільйонів людей, які не мають можливості скористатися цим елементарним благом цивілізації. Зі свого боку, Європейська комісія також виступила з ініціативою електрифікації найбідніших регіонів світу. Ця реальність трагічна і повинна бути виправлена, вважає голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Сьогодні, в той час, як одна частина планети живе у цифровому світі та в ері цифрових комунікацій, інша досі не має доступу до елементарної електроенергії.
Basic power or energy.
Згідно з планом, запропонованим Організацією Об'єднаних Націй, до 2030 року кожна оселя планети має бути під'єднана до електропостачання. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Поляки оскаржуватимуть сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини щодо так званої катинської справи. Польська сторона незадоволена частиною висновку Страсбурзького суду. Європейські судді визнали, що вони не можуть визначити, наскільки ретельно відбувалося розслідування катинського злочину, бо Москва не надала усіх необхідних документів. Нащадки розстріляних НКВД-стами в 40-му році польських офіцерів стверджують, що Європейський суд фактично визнав свою безпорадність щодо Росії. Однак вони готові боротися за правду до переможного кінця. З подробицями Юрій Савицький з Варшави.
У Польщі злива коментарів, спричинених сьогоднішнім рішенням суду у Страсбурзі. Про своє розчарування говорять родичі вбитих з наказу Сталіна польських офіцерів та інтелігенції, а також польські політики. У 2009-му 15 нащадків жертв катинського злочину звернулися до Європейського суду зі скаргою на Російську Федерацію. Вони закидають Росії неретельне розслідування вбивства у 1940-му понад 20 тисяч поляків і вимагають оприлюднення матеріалів слідства, які в 2004-му Москва чомусь засекретила. Коментуючи висновки Страсбурзького суду, нащадки розстріляних у Катині говорять про величезний вплив Росії у Європі, а також про те, що судді фактично вмили руки. Ришард Адамський, син убитого поліцейського, каже:
Я
відразу відчув, що незалежно від того, який буде вирок, Росію ніхто до нічого не змусить. Вони мають свої закони, вони зневажають міжнародне право, і їхні закони створені на багатовікові імперські російські традиції, що тягнеться від царя Івана Грозного аж до Путіна. Ізабела Сарюш-Скомська, голова Федерації катинських родин, каже, що ухвала Страсбурзького суду продемонструвала безпорадність демократичних європейських структур щодо грандіозності злочину, скоєного 72 роки тому. А які можливості у Європейського парламенту вплинути на Росію? Риторично запитує вона. За словами Сарюш-Скомської, нащадки жертв катинського злочину готові затиснути зуби і боротися за правду аж до перемоги. Родичі загиблих вимагатимуть, щоб їхня скарга потрапила на розгляд до так званої Великої палати Європейського суду з прав людини, тобто щоб її розглядали 17 суддів, а не 7, як це було сьогодні. Рішення Страсбурзького суду коментує польський міністр юстиції Ярослав Говін. Про небажання Росії надати всі необхідні матеріали європейським суддям він каже: це не перший приклад того, що російська держава після тих змін, які у нас відбулися в 1989 році, а в Росії у 1991 році, має певні проблеми із застосуванням стандартів демократичної правової держави. Павел Залевський, депутат Європейського парламенту, говорить, що в сьогоднішньому рішенні Європейського суду є певні позитивні аспекти. Суд, каже він, визнав, що влада Російської Федерації не співпрацювала з Європейським судом так, як повинна це робити, і злегковажила вимогами катинських родин. Такі висновки суду, каже політик, це фактичне визнання правоти катинських сімей. Ставлячись у такий спосіб до катинських родин, влада Російської Федерації бере на себе відповідальність за ці злочини і показує, що вона неспроможна або ж не хоче поставитись до цього у відповідний спосіб. Це дуже неприємне, ми про це знали раніше, а вирок Страсбурзького суду це підтверджує. За словами Залевського, позиція Росії у катинській справі – це своєрідний барометр, що показує, яку політику Москва збирається вести щодо інших держав. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. На свято Великодня на мінських вокзалах зустрічали двох звільнених із тюрем політв'язнів. Спочатку екс-кандидата на виборах президента 2010 року Андрія Саннікова, який повернувся з Вітебської колонії, потім його довірену особу Дмитра Бондаренка, який повернувся з Могильовської тюрми. Обидва вони були помиловані Олександром Лукашенком під тиском Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. На двох політв'язнів у Білорусі стало менше. За інформацією білоруських правозахисників, на сьогодні в цьому списку залишається 13 осіб, розповідає Валерій Каліновський з Мінська.
Близько сотні людей у неділю о 2-й годині ночі вітали повернення до Мінська Андрія Саннікова, суперника Олександра Лукашенка, на виборах президента. Пан Санніков відбув у тюрмі майже півтора року за акцію протесту проти нечесних виборів 2010 року, яку Мінський суд трактував як масові заворушення. Його дружину-журналістку Ірину Халіб теж засудили на 2 роки умовно, а 3-річного сина Даніка хотіли забрати до дитячого будинку. Білоруська опозиція, правозахисники, Євросоюз та Сполучені Штати Америки з грудня 2010 року вимагали від президента Лукашенка звільнити Андрія Саннікова і всіх інших політичних в'язнів. Місяць тому Євросоюз підкріпив свої вимоги економічними санкціями проти 29 компаній 3 наближених до Лукашенка олігархів. І це подіяло.
Дякую,
я дійсно думаю, що та солідарність, яка була, та підтримка, яка була, мене врятували, не тільки звільнили, але дійсно врятували. Такі були перші слова Андрія Саннікова на волі.
Новину про звільнення Саннікова його довірна особа Дмитро Бондаренко почув увечері у Могильовській колонії по радіо «Свобода». А ранком звільнили його самого.
Думаю, мені
залишається пару тижнів тоді. Ну, а сьогодні зранку такий казус. Радий, що можна сказати? Христос воскрес, православні. Сьогодні, в такий день, це хороший знак для Білорусі. Я вважаю, що це по-християнськи. Це настільки велике свято, що сьогодні повинні бути звільнені всі. Звільнення Саннікова та Бондаренка вітали у Євросоюзі, але при цьому глава зовнішньої політики ЄС Кетрін Ештон закликала владу Білорусі звільнити без всяких попередніх умов всіх інших політичних в'язнів. А єврокомісар Штефан Фюле підкреслив, що звільнення двох політв'язнів недостатньо для поліпшення європейсько-білоруських відносин. Припинення напруженості у взаєминах офіційного Мінська та Брюсселя можливе тільки тоді, коли будуть звільнені усі політв'язні і коли з Білорусі надійдуть інші позитивні сигнали, впевнений мінський політолог Олесь Логвинець.
Сьогодні
ситуація, можливо, знаходиться на початку шляху виправлення, але є ще багато кроків, які повинна зробити влада Білорусі. Я думаю, що в сьогоднішній ситуації, щоб дати можливість реалізувати ці кроки, Європейський Союз навряд чи буде нарощувати тиск на владу Білорусі. Він, можливо, почекає або заморозить ситуацію, щоб переконатися в щирості намірів білоруської влади.
Про звільнення двох білоруських політв'язнів розказав кореспондент Радіо «Свобода» в Мінську Валерій Каліновський. В ефірі «Європейська свобода», передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Таллінні представили український путівник для естонських бізнесменів.
Как говорится, осведомлен, значит вооружен.
Як кажуть, обізнаний, значить озброєний. Тому мета семінару – поінформувати людей, які ризики існують. Для того, щоб виходити на український ринок, слід добре усвідомлювати і адекватно оцінювати існуючі ризики.
І на завершення передачі – Великдень по-варшавськи і Великдень по-київськи.
Коли вони понеділок, чого в Києві немає, можна себе дуже комфортно почувати, бо ніхто не поливає. В Варшаві вийти в понеділок, особливо молоді дівчини на вулиці, то означає, що вона повертається геть мокра.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні газети не виключають, що найближчим часом Україну може чекати велика газова реформа. І першим матиме зиск з цього російський «Газпром». Оглядачі зауважують, що в недільній розмові з російським прем'єром Володимиром Путіним президент України Віктор Янукович домовився про газові переговори в Москві на кінець травня. Деякі експерти вважають, що українське суспільство вимагає від влади Януковича інтеграції у Європу і співпраці з Росією, хоча все виглядає, як зауважують аналітики, у реальності убого. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська газета «Виборча» не виключає, що зміни у структурі «Нафтогазу» України згідно з рішенням Верховної Ради від 13 квітня можуть стати початком великих газових реформ в Україні. Видання також не виключає, що саме ухвалення парламентом звільнення «Нафтогазу» від публічних торгів щодо закупівлі газу та дозвіл на виділення з компанії фірми, яка опікуватиметься лише газотранспортною системою, стали переломними у переговорах з Росією щодо зниження цін на російське блакитне паливо. Газета з Варшави інформує, що у неділю президент Янукович телефонував до російського прем'єра і новообраного президента Росії Володимира Путіна і домовився з ним щодо продовження газових переговорів у кінці травня. Видання з польської столиці також не виключає, що саме рішення Верховної Ради щодо реформи «Нафтогазу», проти якого протестувала опозиція, спонукало Януковича розповісти Путіну про початок великої газової реформи. Правда, газета «Виборча» не виключає, що першим, хто буде мати зиск з цього, це російський газовий монополіст «Газпром». Опозиція попереджає, що формальним завданням для влади у новій постанові парламенту є усунення перешкод для передачі газотранспортної системи України в оренду іноземної компанії. Якраз цьому, як кажуть в БЮТ, і сприятиме рішення парламенту від п'ятниці 13 квітня. Московська независима газета публікує матеріал Володимира Макієнка, депутата Верховної Ради від БЮТ, який вважає, що для послідовного проведення стратегічного курсу Києва на євроінтеграцію, як того вимагає більшість громадян, Україні необхідна влада, яка позбудеться принизливого випрошування у зовнішніх партнерів чого-небудь, наприклад, газу, щоб цією здобиччю задобрювати олігархів, а потім розкидати крихти знедоленому народу. Експерт також вважає, що Україну найближчим часом може очікувати нова революція і ще один оберт дестабілізації, бо існуюча ситуація не може зберігатися довго. Чи, можливо, нинішня влада прислухається до голосу народу і його бажань та зробить нелегкий вибір, що базується на думці більшості громадян, політично і в цінностях орієнтуватися на євроінтеграцію, а при цьому розвивати рівноправні економічні стосунки з усіма своїми партнерами, включно з Росією, запитує Володимир Макієнко. Ще одна польська газета «Речь Посполіта» інформує про відзначення цього тижня українськими православними греко-католиками Великодня – Воскресіння Христового. Видання зауважує, що головними елементами святкового столу українських християн на цьому святі є писанки та Пасха – святковий калач. Газета з Варшави також зауважила, що президент України Віктор Янукович привітав усіх понад 30 мільйонів українських православних зі святом Великодня саме з Києво-Печерської лаври, що належить Українській православній церкві Московського патріархату. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Наприкінці минулого тижня в Талліні відбувся черговий семінар для естонських бізнесменів «Дев'ятий путівник по Україні». У перебігу заходу фахівці різних галузей поінформували представників естонських ділових кіл про специфіку ведення підприємницької діяльності в Україні. Людмила Пилип тему продовжує.
Юристи, фінансісти, дипломати, спеціалісти, обізнані з веденням бізнесу в Україні, розповідали учасникам заходу про актуальну ситуацію в Україні, підприємницький клімат та зміни в законодавчій, митній та податковій сфері, захист прав власності естонських компаній на українському ринку, а також про експортні можливості компаній з Естонії, які займаються виробництвом меблів, будівельних матеріалів та інтернет-торгівлю. За словами представника Фонду розвитку підприємництва Естонії в Україні Дениса Приймяє, естонські бізнесмени зацікавлені розвивати свій бізнес на українському ринку.
Україна дуже цікавий ринок для естонських експортерів.
Україна дуже цікавий ринок для естонських експортерів. Це великий ринок. Він в 15 разів за своїми розмірами та кількістю людей більший, ніж естонський. Нас пов'язує історія, нас пов'язує частково культура. У принципі, Естонія і Україна розташовані не дуже далеко одна від одної. Між нами є якесь єднання. Можу сказати, що і в Україні ставлення до Естонії естонців на людському рівні дуже добре, доброзичливе.
На людському рівні дуже хороше, дуже дружелюбне.
Зазначив Деніс Приймяє. Нині в Україні діє понад 300 естонських компаній, зокрема завод «Тіккеріла» з виробництва фарби, заснований на естонсько-фінському капіталі, бетонний завод «Айрок». Відкриті філіали значних естонських будівельних та девелоперських компаній. Успішно розвивається українсько-естонська співпраця у сфері інформаційних технологій. Деніс Приймаге зауважив, що естонські бренди користуються попитом на українському ринку. Зокрема, мережа монобрендових магазинів «Монтон» високо цінується українцями. Місцеві споживачі оцінили також естонські консерви та рибу. Вести бізнес в Україні цікаво, але існує багато підводних каменів, каже Деніс Приймаге. Він добре обізнаний з реаліями ведення підприємницької діяльності в Україні, оскільки свого часу, власно, займався там питаннями нерухомості та туризм. Зараз в якості представника відділення Фонду розвитку підприємництва Естонії в Києві займається тим, що допомагає естонським компаніям виходити на український ринок, освоюватися там і уникати помилок.
Є реалії, там роботи, є определені українські нюанси, які не тільки...
Існують сучасні реалії роботи, є окремі українські нюанси, які не лише пов'язані зі стосунками з державою, податковими та митними органами. Є відмінності на рівні культури і менталітету, які, можливо, естонці на початку не дуже сприймають, однак це дуже важливий момент.
Там люди там ізначально може не сприймають, от, але це важливий момент.
Наголосив фахівець. Тому на семінарі «Путівник по Україні» головну увагу учасники звертали на практичні питання ведення підприємницької діяльності в Україні.
Как говорится, осведомлен, значит вооружен.
Як кажуть, обізнаний, значить озброєний. Тому мета семінару – поінформувати людей, які ризики існують. Я не хочу казати, що там дуже небезпечно і не йдіть в Україну, але для того, щоб виходити на український ринок, слід добре усвідомлювати і адекватно оцінювати існуючі ризики. Декілька естонських груп мають значні інтереси, інвестиції і працюють в Україні вже декілька років. Вони, в принципі, справляються досить успішно.
І працюють в Україні вже багато років. Вот, то есть они, в принципе, справляются.
Зауважив Денис Прем'яй.
Естонський бізнес виходить на український ринок. Про це ми почули від Людмили Пилип. Сьогодні поливаний понеділок. Професор Варшавського університету та Києво-Могилянської академії Оля Гнатюк вважає, що цей звичай свідчить, що Великдень увібрав також і до християнської традиції зустрічати весну. Богдана Костюк попросила пані Гнатюк порівняти польські та українські традиції.
Я людина міська, народилася в Варшаві. Це завжди те саме коло, тобто духовна підготовка, а тоді підготовка військових подій в католицькій традиції. Це ранкова служба Божа, називається ранкова літургія. Биття дзвонів, петарди вибухають. То хлопчики, відколи я пам'ятаю, супроводжували це свято з години. Час є 30, вже починають вибухати ці петарди, а тоді вже на 6-ту годину – святу літургію кемують усі вір'яни.
Чим відрізняється свята літургія у варшавських греко-католицьких та православних храмах?
У церкві греко-католицькій це особливо урочиста літургія ще й тим, що читала Євангеліє в кількох мовах. Були такі часи, коли доходили до 12 мов, літургія тривала 4 години. Я часом ходила на Сунічну до православної церкви, яка теж знаходиться в Варшаві Марії Магдалини. Це трошки інша атмосфера, це Сунічне увіння, Сунічне очікування, аж нарешті на ранок Христос воскрес.
Яка відмінність на Великдень вам у вічі впала першою по приїзді до Києва?
Поливаний понеділок. Чого в Києві немає, можна себе дуже комфортно почувати, бо ніхто не поливає. В Варшаві вийти в понеділок, особливо молодій дівчині на вулиці, то означає, що вона повертається геть мокра до ниточки. Бо хлопці ганяються з усякими ємкостями і поливають.
Європейську свободу уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».